რადიო თავისუფლება FM 107.4. დღესულად კვირის ბოლოს შემოგვთავაზებთ განვლილი კვირის მოვლენების მიმოხილვას.
და ეს იყოს ერთხელ და სამუდამოდ ნამდვილად ევროპული დემოკრატიული საქართველოს კონსტიტუცია. მაგრამ ეს არ იქნება ის, რომ ჩვენ ახლა პარლამენტში პირველ რიგში დავეტაკებით და ამ საკითხით ვიქნებით დაკავებული ყველანი. რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში აქ სიჩქარე არ ივარგებს.
ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. თუმცა არა მხოლოდ ეს იყო მნიშვნელოვანი და ამაზე სულ რამდენიმე წუთში გვეტყვის ნონა მჭედლიშვილი. მომზადებული გვაქვს ასევე რამდენიმე საკვირაო რუბრიკა საავტორო გადაცემა. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ დღიურებს. ანა ილურიძე გენდერის საკითხის მკვლევარი წერდა ჩვენი თხოვნით თავისუფლების დღიურებს.
ხავარი ისაა, რომ ტრანსგენდერი ქალები გამოჩნდნენ სასამართლოსთან. თვითონ დაიწყო საკუთარ და უფრო მეტად საზოგადოების პრობლემებზე ლაპარაკი და რა თქმა უნდა უცებ გახდნენ სუპერხილვადები.
ტრანსგენდერის პრობლემა საქართველოში ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა და საფიქრალიც ჩვენი რადიო მსმენელებისა, რომლებიც ამაზე კომენტარებშიც წერდნენ.
საქართველოში ტრანსგენდერ მამაკაცებს ოფიციალურად აღიარებენ ქალებად. ყველა სტატიაში ტრანსგენდერი ქალი წერია და ამ დროს, როგორც ვიცი, პირადობაში სქესი მამრობითი უწერია. რომელიც გადუას ამასთან დაკავშირებით ერთი შემიძლია ვუთხრა, რომ საქართველოში ამ ხრივ კანონმდებლობა ჯერჯერობით მოწესრიგებული არ არის.
ასე გახლავთ ჩვენი საკვირაო გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე წარმოგიდგენთ. გუშინ 22 ოქტომბერს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების განმეორებით მაკენჭისრამ ზუგდიდის სამ დამარნეულის ერთ საარჩევნო უბანზე 8 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარ შედეგებზე გავლენა ვერ მოახდინა. რაც შეეხება მაჟორიტარული არჩევნების შედეგებს, ზუგდიდის სამივე უბანზე უპირატესობა ქართული ოსნების კანდიდატმა ედიშერ თოლორაიამ მოიპოვა, მარნეულის ყიზილაჯლოს საარჩევნო უბანზე კი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი აკმამედ იმალყულიევი დაწინაურდა. განმეორებითი კენჭისყრის შედეგების თანახმად გამარჯვებულის გამოსავლენად არჩევნების მეორე ტური მარნეულისა და ზუგდიდის საარჩევნო ოლქებშიც გაიმართება, თუმცა როგორ მოხდება ეს ზუგდიდში ახლა უკვე საკითხავია, რადგან როგორც ახალენების გამოშვებაშიც კითხარით, სანდრა რულოვსმა, ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარმა კანდიდატმა, ყოფილმა პირველმა ლედიმ მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა, თუმცა მიუხედავად ამისა ეს მიმდინარე კვირის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იყო. ახლა სიტყვას ნონა მჭედლიშვილს გადავცემ, რომელიც სხვა მოვლენებს თუ შეფასებებს გავახსენებს.
გასული სამუშაო კვირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევნები იყო. 20 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა თავმჯდომარის პოსტზე მხარი მოსამართლე ზაზა თავაძეს დაუჭირა. კანონის თანახმად მოსამართლეები თავმჯდომარეს 5 წლის ვადით ირჩევენ, თუმცა ზაზა თავაძე საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელობა მხოლოდ 4 წლით მოუწევს, რადგან ამის შემდეგ მას მოსამართლეობის 10 წლიანი ვადა ეწურება. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად იგი უზენაესი სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილებით 2010 წლის 30 მარტს დაინიშნა. დაექვემდებარება თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ხელისუფლების ზეწოლას, შეძლებს თუ არა სასამართლო პოლიტიკური გავლენისგან გათავისუფლებას და შელახული რეპუტაციის აღდგენას. საკონსტიტუციო სასამართლოს მისამართით საზოგადოებაში არსებულ ამ ტიპის შეკითხვებს თავმჯდომარე დარჩევის შემდეგ მედიასთან გაკეთებულ პირველივე კომენტარში ზაზა თავაძემ უპასუხა, რომ ლაკმუსის ქაღალდი იმისა, არის თუ არა სასამართლო დამოუკიდებელი, მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები იქნება. ზაზა თავაძემ განაცხადა, რომ მისი მთავარი პრიორიტეტი სასამართლოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ადეკვატური რეაგირებაა.
გულისხმობ არსებული საქმეების რაოდენობას, რომელსაც ჭირდება, რაც შეიძლება სწრაფად მიხედვა, რათა ქვეყანაში უზრუნველყოფილი იყოს ადამიანის უფლებებზე ძირითადად თავისუფლებების დაცვა და ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის გარანტირებული დაცვა.
ხელისუფლების კერძოდ საკანონმდებლო ხელისუფლების შიგნით ერთგვარი პოლიტიკური ბალანსის მიღწევის ანუ მართველი ძალის მიერ შეუზღუდავი ძალაუფლების მოპოვების საწინააღმდეგოდ გასულ კვირაში აქტიური სამოქალაქო კამპანია დაიწყო. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ნაწილმა არჩევნებში დამარცხებულ პროდასალურ პარტიებს ოპოზიციის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. მიმართვას ხელსაწერს 45 ადამიანი, მათ შორის ნოდარ ტანგიაშვილი.
ჩვენ ვდგავართ გარკვეული რისკის წინაშე, რომ ხელისუფლება მოახდენს მონოპოლიზებას ყველა ძალაუფლების სტრუქტურისა პროპორციული სიითმან გამოიმარჯვა და აქ სერიოზული შანსი, რომ 113 მანდატი ჰქონდეს პარლამენტში, რაც საკმარისია კონსტიტუციური უმრავლესობისათვის. როგორც წესი, ასეთი მაღალი პოლიტიკური კონცენტრაციის მქონე ხელისუფლებას აქ ხოლმე თუნება, რომ განხორციელოს ცვლილებები კონსტიტუციაში და თავი გამოიმართლოს სხვადასხვა მოტივით, რომ აუცილებელია რეფორმები სწრაფად გატარდეს, რომ აუცილებელია კონსტიტუცია დაიხვეწოს და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში შეიძლება წავაწყოთ ვითარებას, როდესაც ამ ყველაფერს უკან დგას გარკვეული პოლიტიკური მოტივები.
თავის მხრივ, სავარაუდო საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოსალოდნელ რისკებზე წუხილს მართველი პარტიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად არაჯანსაღი სპეკულაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის წარმომადგენლობითი ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა.
და ეს იყოს ერთხელ და სამუდამოდ ნამდვილად ევროპული დემოკრატიული საქართველოს კონსტიტუცია. მაგრამ ეს არ იქნება ის, რომ ჩვენ ახლა პარლამენტში პირველ რიგში დავეტაკებით და ამ საკითხით ვიქნებით დაკავებული ყველანი. რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში აქ სიჩქარე არ ივარგებს.
სიჩქარის გარეშე, გეგმის ფარგლებში 19 ოქტომბერს პრაღაში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურა ბაბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის არაფორმალური დიალოგის მორიგი რაუნდი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის თანახმად შეხვედრაზე განიხილებოდა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო, ეკონომიკურ, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარულ სფეროებში ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივები.
ეს ევროპულ პროექტს ჩვენ წარმატებით ვახორციელებთ, ასოცირების ხელშეკრულება გავაფორმეთ, მალე ვიზა ლიბერალიზაციას მივიღებთ, ნატოსთან აქტიურად თანამშრომლობთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობთ, ძალიან მჭიდროდ ყველაფერს. ამას ხელს უწყობს ის, რომ ჩვენ რუსეთთან გვაქვს დაძაბულობის ნაკლები გრადუსი და ხარისხი. ეს არის ხელშემწყობი ფაქტორი ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური პროექტის განხორციელების. აი ასე ვუყურებთ ჩვენ.
გვითხრა ზურა ბაბაშიძე. აბაშიძე კარასინის მომდევნო შეხვედრა სავარაუდოდ 2017 წლის დასაწყისში გამართება. პრაღის ამ 2-3 დღის წინ გამართული შეხვედრის პარალელურად კი გალის გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში კვლავ შეიკრიბნენ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შექმნილი ჯგუფები. შერეულ შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის, რუსეთის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლებმა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ უთხრა ჟურნალისტებს განსახილველ საკითხთა შორის იყო გიგა 42-ის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რაშიდ კანჯიოღლის ქართული მხარისთვის გადაცემის საკითხი.
დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეხვედრას დაასრეს ეგრეთ წოდებული სამხედრო პროკურატურის წარმომადგენელი, რომელმაც განაცხადა, რომ ის მასალები, რომელიც საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გადასცა შეხვედრის წინა შეხვედრების ფარგლებში, დე-ფაქტო კანონმდებლობის დონეზე ვერ ხორციელდება მასალების საქმეში ჩართვა და შესაბამისად აუცილებელია ამ მასალების ხელახლა გადმოცემა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენი შეფასებით ზოგადად ამ საკითხს აქვს ორი განზომილება. ერთი არის პოლიტიკური და მეორე არის პრაქტიკული. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება, ისევე როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ამ საკითხს აღიქვავს და უყურებს პრაქტიკულ წვლილში. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ საქმესთან დაკავშირებით მსჯელობა აუცილებლად გაგრძელდება სამომავლოდ.
გასული კვირის დასაწყისში 17 ოქტომბერს კი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის გივი თარგამაძის მანქანის აფეთქების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ერთი პირია დაკავებული ცეცხლსასროლი იარაღისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონო შენახვის ბრალდებით. კიდევ ერთ პირს კი დეპუტატის მკვლელობის მცდელობისთვის დაუსწრებლად წარედგინა ბრალი. გასული კვირის ბოლოს უბედურ შემთხვევას ემსხვერპლა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთი სამხედრო მოსამსახურე. საქართველოს თავდაპირველი გადაცვის სამინისტროს კამაზის მარკის სამხედრო ავტომობილი, რომელშიც 37 სამხედრო მოსამსახურე იმყოფებოდა, სიღნაღის რაიონის სოფელ ბოდბეს ტერიტორიაზე სავალი ნაწილიდან გადავარდა. გასულ სამუშაო კვირაში ცნობილი გახდა ასევე, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმეს ხელახლა განიხილავს. კერძოდ, სასამართლოს კოლეგიამ დასაშვება ცნო საქართველოს მთავრობის საჩივარი, რომელიც სასამართლოს ერთ-ერთი პალატის იმ გადაწყვეტილებას შეეხება, რომელიც ვანო მერაბიშვილის საკნიდან სავარაუდო გაყვანის ეპიზოდს უკავშირდება. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განმარტა, საქმე განსახილველად ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დიდ პალატას გადაეცა.
მოთხოვნა იყო, რომ საქმე გადასცემოდა 7 მოსამართლიდან 17 მოსამართლეს, ანუ დიდ პალატას, სადაც ჩვენ განვიხილავდით 19 მუხლის საკითხს თავიდან. ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ ეს გადაწყვეტილება არ შესულიყო ძალაში, რადგან მივიჩნევდით მას უპრეცედენტოს, რადგან ეწინააღმდეგებოდა ამავე სასამართლოს მრავალი წლის მანძილზე დამდგარ პრეცედენტულ სამართალს. ამიტომაც გავასაჩივრეს დიდ პალატაში და ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილებულ იქნა, ანუ საქმე მთლიანად გადაეცა თავიდან განხილვაში დიდ პალატას.
მიმდინარე წლის ივნისში სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილის დაკავება გამოყენებული იქნა როგორც დამატებითი ბერკეტი სხვა საქმეების გამოძიებაში. იურისტები ვარაუდობენ, რომ სტრასბურგის სასამართლოს დიდ პალატას საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღება დაახლოებით ერთი წელი დასჭირდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ილი თავდეთი ადგეს, ხოდა წავალ ანანურსნები ნახულად ნეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზია, სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავი. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანური.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა. Да, ара. Иго ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია. წავედით ანანურში. რა გადაჭედილია და ნენელა მეუღლე.
დღურებს თქვენ ძვირფას რადიოს მენდობა. სულ რამდენიმე წუთში მოინცხმენ. თანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ტალღებზე და შემდეგ შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლება გვისმენთ, ასე რომ გვისმინეთ. Thank you. Ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და როგორც დაგვირეთ, ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვირის განმავლობაში რადიო მსმენელები, მკითხველები თუ ჩვენი მაყურებლებიც ბევრ შენიშვნას, კომენტარს, მოსაზრებას წერენ ჩვენი საიტის ფორუმებზე თუ ფეისბუქში განთავსებულ რადიო თავისუფლების გვერდზე. ოქროპი რუხაძემ გადაავლო თვალი გავლეკვირის განმავლობაში გამოგზავნილ რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას. მოისმენთ ახლა საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ.
გასულ დღეებში ჩვენი მსმენელი თუ ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული მასალების მკითხველი სხვადასხვა თემებს გამოეხმაურა. მათ შორის იყო გაეროს ეგიდით დაფუძნებული სიღარიბის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღე. 17 ოქტომბერს აღინიშნება ეს დღე მსოფლიოში და მას ნანა ანდღულაძე გამოეხმაურა. ბავშვთა უფლებების დაცვის დღეო, ქალთა დღეო, ახლა კიდევ სიღარიბის აღმოფხვრის დღე. რას არ მოიგონებენ, გვწერდა ის. დანიშნე, რამდენი დღეც გინდა. პესიმისტურად არის განწყობილი ქალბატონი ნანა. პრობლემა გადაწყდება ასე, სიღარიბე გაქრება. მშვიდობის დღეც არსებობს, მაგრამ მშვიდობა დამყარდა? კითხულობს ის და იქვე სხვა კომენტარის ავტორს გამოეხმაურება. მაინტერესებს, ამ დღეს როგორ მიულოცავენ სიღარიბის აღმოფხვრის დღეს? გილოცავთო? ქალბატონ ნანა ასეთ დღეებს არავინ ერთმანეთს არ ულოცავს. კიდევ ერთი კომენტარი ძიფასონსონლებო ამ თემაზე. მამკა ცუხიშვილი წერდა: საინტერესოა, რამდენი ამომიდგება მხარში, რომ დავაარსო უმოწყალოდ გამდიდრებულთა ჩამორთმეული ქონების აღსანიშნავი დღეო. ამის შემდეგ ახლა მინდა გაგაცნოთ ერთადერთი კომენტარი, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა თუ მკითხველმა შეიძლება დაწერა გივითარ გამაძის ავტომანქანის აფეთქების გამო გამოქვეყნებული სტატიის თაობაზე. ის გვწერდა: თქვენს ინფორმაციას არსად აღარ ვამოწმებ ხოლმე თვალდახუჭული გენდობითო. ამისთვის მადლობა არჩილ ჯავაღანიას. ლაშა ოთხმაზურმა ახალი ბლოგპოსტი დაწერა. ოსტაკლავად სტალინს შეეხებოდა ნაწილობრივ. თავის ბლოგში წერდა: საბჭოთა კავშირში მისმა სიკვდილმა ერთი ციდა სარკმელი გამოაღო. კრემლის მიერ ახლა დაპყრობილ უნგრეთში ეს სიო დიდი პოლიტიკური ძვრების მაუწყებელ ქარიშხლად გადაიქცაო. ამ ბლოგს არაერთი მკითხველი გამოეხმაურა. ირონიული ვიქნები, დიდი ბოდიში ამისთვის, და ვიტყვი, რომ ისინი ერთმანეთზე უფრო დამაჯერებელი არგუმენტებით უმტკიცებენ სხვადასხვა მოსაზრებებს ერთმანეთს. ცისანა ლობიძე პირდაპირ მიმართავს ამ ბლოგის ავტორს და წერს, რომ რა ბედნიერი სიფათი გაქვთ, სტალინის ძეგლის გადმოგდების შემდეგ თქვენი ხომ არ დაუდგამთ სტალინს ვერ იტანენ ის კაცები, რომლებიც უსუსურად გრძნობენ თავს მასთან შედარებით, როგორც გონებით, ისე შესაძლებლობებითო. თუ არისა ნაკანიკი წერდა: სტალინს ყველა ნორმალური ადამიანი, ვისაც სიკეთისა და ბოროტის გარჩევა შეუძლია, დაგმობს, მას საქართველოსთვის ცუდის გარდა არაფერი გაუკეთებიაო. მარინა ჩიხლაძე კითვლის: სამი ავტონომია ბომბებივით ჩაგვიდო საქართველოში სტალინმაო. მოკლედ, ჩვენმა მსმენელმა იცის იმის შესახებ, რომ საქართველოში სტალინი ბევრს ძალიან უყვარს, ბევრს ძალიან ზრუნავს. სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების ნორმების დაცვის პრობლემას შეეხო სალმა ესათიანის ინტერვიუ ქართული ოცნების აღმასრულებელ მდივან ირაკლი კობახიძესთან. ერთი კომენტარი მოჰყვა ამ ინტერვიუს და ის ასე ჟღერდა: ვისად არდებს საწყალი ხალხი, რომელ შრომის უფლებებზეა ლაპარაკიო? თემა, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა ჩვენ საიტზე, ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობა იყო. 19 ოქტომბერს ბრალდებულს თბილისის სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ვინც არ იცის, გამცნობთ, რომ ტრანსგენდერ ქალს ბრალდებულმა 14 ოქტომბერს ორთა ჭალაში მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა. რომან ჭკადუა შეკითხვას სვამს. საქართველოში ტრანსგენდერ მამაკაცებს ოფიციალურად აღიარებენ ქალებად? ყველა სტატიაში ტრანსგენდერი ქალი წერია და ამ დროს, როგორც ვიცი, პირადობაში სქესი მამრობითი უწერიათო. რომან ჭკადუას ამასთან დაკავშირებით ერთი შემიძლია უთხრა, რომ საქართველოში ამხრივ კანონმდებლობა ჯერჯერობით მოწესრიგებული არ არის. სამკითხველი წერდა, რაც არ უნდა ცადონ ქალად გადაკეთება, კაცი მაინც კაციაო. ნანუკა მანჯგალაძე ვრცელ კომენტარს აქვეყნებს. ესე იგი, მარტო საქართველოში არ ხდება ასეთი საშინელი დანაშაული. რატომ არ შეიძლება ეს მორიგი კრიმინალური შემთხვევა და არა დისკრიმინაცია? რატომ გიყვართ ასე იარლიყების მიკერება? ან რატომა ეს უფრო მძიმე დანაშაული, ვიდრე ახალგაზრდა ქალის და მისი 4 წლის შვილის მკვლელობა, ან ახალგაზრდა კაცისა და მისი პატარას მკვლელობა? აცალეთ მართსაჯულებას, დაელოდეთ ვერდიქტს და მერე გამოთქვით თქვენი აზრი. გამოძიებას წინასწარ რომ ახვევთ თქვენს ვერსიას. ეს არ არის მართსაჯულებაზე ზეწოლა? რატომ გინდათ საზოგადოებას მოახვიოთ თქვენი აზრი? ლალი გოგუაძე კი მკვლელობაზე, როგორც ასეთზე წერდა, მკვლელობა ზოგადად შემაძრწუნებელი და დაუშვებელია. იდენტობა რა შუაშია? ანდა ადამიანის დასაქმების დროს ვინმეს კითხვას უსვამენ სექსუალური ორიენტაციის შესახებ და რაღაცის გამო დამსაქმებლის ორიენტაციის მიხედვით უარსე უბნებიან ან პირიქით? კაუზონ ლალი ასტირამეები ხდება თუ შეკითხვას სვამთ. და მაია კეკელიაკი, რომელმაც ბევრი კომენტარი წაიკითხა ამ თემაზე, იქვე ასეთ დასკვნას აკეთებს. აქ გაკეთებული რამდენიმე კომენტარის ავტორიც პოტენციური მკვლელიაო. საქართველოში დიდი გამოხმაურება მოხვა თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებას, რომელსაც თურქეთის ლიდერმა განმარტა, თუ რატომ ინტერესდება ანკარა სხვადასხვა გეოგრაფიული არეალით და მათ შორის ბათუმით. ლევან ლობჟანიძე მოგწერა. მოწმინდეთ ნამუსი, ვაიქართველებო, სულ არეული გაქვთ ყველაფერი. პუტინი რომ გამოსულიყო და ეთქვა ასეთი რამე თუნდაც აფხაზეთზე, რომელიც დე-ფაქტო რუსეთისაა, ხომ აღავღავდებოდა მთელი ლიბერასტული საზოგადოება ნაცემით დაწყებული და ასოებით დამთავრებულიო? მახო ხოჯავა წერდა, აპრავებს ერდოღანს ეს ბატონი, შიგამოხმარებისთვის იყო, რომ ვამბობთ. ესე იგი, ხალხს ასეთი სურვილი აქვს, რომ აღდგეს იმპერია. ამ ლოგიკით ასე გამოდის. ჩვენი პრეზიდენტი რომ გამოვიდეს სტუდენტების წინაშე და თქვას, ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე უნდა აღვადგინოთ საქართველო, რამდენად ლოგიკური იქნება ეს განცხადება? სამწუხაროდ ეს ქვეყანა ჩვენი მეგობარი არაა. ძალიან სახიფათო პროპაგანდაა თურქეთში და ასე თუ გააგრძელეს, ცუდი შედეგები მოხვება ჩვენს ურთიერთობას. და ბოლოს გაგაცნობთ კომენტარებს, რომელიც მოჰყვა გერმანიის კანცლერის განცხადებას, რომ ის, ანგელა მერკელი, და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ბერლინში რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრას აპირებდნენ. ამათი მოგვარებული რომელიმე კონფლიქტი მანახა ერთი, წერდა გოგი გუნია. არც საქართველოში, არც უკრაინაში, არც სირიაში, არც ავღანეთში, არც მოლდავეთში, არც კიპრში და საერთოდ არსად არ მოუგვარებიათ არაფერი. უსაქმურების ბანდა ზის გაეროში და ევროსაბჭოში და იჯიბავენ ქვეყანა ფულებს. რაფაელ ონიანი კი ასეთი წინადადებით გამოდის. საზოგადოებამ, პრესამ და პოლიტიკურმა ლიდერებმა მკაცრად უნდა მოითხოვონ ახალი მთავრობისგან გაუქმდეს არაფრის მომტანი ჟენევის ფორმატი. და ბოლოს ვიბრასოსველო, მე მინდა გითხრათ, რომ თუ გაქვთ თქვენი მოსაზრებები, ხადია შეგიძლიათ თქვენი კომენტარებით თვითონი მასალის მიმართ დაწეროთ, რაც გამოქვეყნდება, თუ არ იქნა უხამსი და უცენზურო სიტყვების შემცველი და ამავე დროს გაქვთ საშუალება პუბლიცისტური ტექსტები გამოგიგზავნოთ. რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ნახეთ რუბრიკა თქვენი პუბლიკაციები და იქ წაიკითხავთ, რა პირობებით ხდება თქვენი მასალების გამოქვეყნება და როგორ უნდა გამოგვიგზავნოთ ისინი.
დღურებს თქვენ ძვირფას რადიო მსმენელებს სულ რამდენიმე წუთში მოინდსმენ. თანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ტალღებზე და შემდეგ შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლება. გვისმენთ, ასე რომ გვისმინეთ.
Thank you.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არა კიდო ცოცხალჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადად? ჭია მესვალა, სოპატია და შენობა. იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესვალა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. სექსიეს FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა დაპირებისამებრ გთავაზობთ თავისუფლების დღიურებს, კიდევ ერთ ჩვენს რუბრიკას. მასში მონაწილე ადამიანები, ცნობილი ადამიანები, აქტიური ადამიანები კვირის განმავლობაში მიღებულ შთაბეჭდილებებზე გვიამბობენ. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ანა ილურიძეს, გენდერის საკითხთან კვლევარს, რომელიც საკუთარ ნააზრებს და გულის ნადებს გაგვიზიარებს.
კვირა 16 ოქტომბერი. სრული აპათიის მესამე დღეა. ფხიზლდები შუა დღისას და ჩემ თავს ვთხოვ იქნებ ეს დღე მაინც გამოიყენოს რამეში. წინაურისგან განსხვავებით და წინასწარ ვიცი რომ სულ ტყუილად. მესამე დღე რაც თბილისში ტრანსგენდერ ქალს ყელი გამოჭრას და სცემეს. მესამე დღეა ზიზი საავადმყოფოშია მარტო იმიტომ, რომ ტრანსგენდერი ქალია და მისი გენდერული იდენტობისადმი მიმართულ აგრესიას ზოგადი ფემინოფობია ცემატება. მესამე დღე ვფიქრობ, რომ შეიძლება როდესმე იყოს ფემიციდი ცალკე კვალიფიცირებადი დანაშაული, რომ შეიძლება შინაგან საქმეთა სამინისტროში ცალკე დეპარტამენტის შექმნასაც მოვესწრო, რომელიც სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის გამო სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე იმუშავებს. მაგრამ ნეტა როდის მოვა ის დრო, როდესაც ტრანსგენდერი ადამიანები მხოლოდ მაშინ არ გაგვახსენდება, როცა მათ მოკლავენ ან საშინლად ცემენ. დანაშაულის და უაზრობის განცდა მაქვს მესამე დღეა და ვერც მუშაობ, ვერც ვისვენებ. ვერც ამ ამბის გამო სამინისტროს წინ გამართულ პროტესტს მიუსწარი, სადაც სულ 25-მდე ადამიანი აპროტესტებდა იმას, რაც მოხდა. სახლში საღამოს მოვედი. ნასტასიას მესიჯი მხვდება, მთხოვს ორშაბათს თავისუფლების დილაში მივიდე და ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობის და ზოგადად ტრანსგენდერი თემის მდგომარეობაზე ვილაპარაკოთ. თან ხვდები, მაგრამ ვეუბნები, რომ საპროტესტო აქციასაც კი ვერ მივუსწარი. მესამე დღეა თვალებს ძლივს ვახალ და ზოგადად ეგზისტენციალური კრიზისი მაქვს. მაინც არ მეშვება. ბოლოს თან ხვდები, მაგრამ არასწორი მგონია, რომ ტრანსგენდერ ქალებსა და კაცებზე მე უნდა ვილაპარაკო სისგენდერმა ქალმა. თვლი რომ არ გვაქვს უფლება მათ წარმოვადგენდეთ და მათ პრობლემებზე ვლაპარაკობდეთ, მაშინ როდესაც ცოცხალი ტრანსგენდერი არავის უნახავს ამ ქვეყანაში. უნახავს კი არა ტრანსგენდერ ქალს, კინოშიც კი კაცები თამაშობენ. რეპრეზენტაცია. ისიც კი უნდა ვთქვა, რომ ამჯერად ამ ამბის დაფარვა მედიაში გაცილებით უკეთესია. ქალაქის მთავარი პრობლემა კი ისაა, რომ აცივდა და პრივილეგირებული ადამიანები გათბობის ჩართვის ან არ ჩართვის დილემის წინაშე დავდექით. ორშაბათი, 17 ოქტომბერი. ცხრის ნახევრიდან მდგავარ ნუცუბიძის ქუჩაზე, რომ რაიმე სახის ტრანსპორტი ვიშოვნო. მაგვიანდება, წვიმს და ქოლგა სახლში დამრჩა. ჩანთაში მაინც ზედმეტად ბევრი რამედავს, რომ დაიკეტოს და ლეპტოპი სვლდება. ჰორიზონტი მანქანების რიგით მთავრდება, ნელა მიღოღავენ სულ ქუჩაზე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ცოტაა და გადავსებული. ტაქსი ცოტა მეტი, მაგრამ ყველა დაკავებულია. ძალიან მიგვიანებ და ვდარდობ. მიუხედავად იმისა, რომ სამსახურში დროზე უნდა მივიდე და ვერ ჩაბარებულ კვლევაზე გამართლება ვითხოვო, თავისუფლების დილის დაგვიანებული ეთერის შემდეგ მეგობარს ხვდები, რომელიც ამდილას სასწაულებრივად გამოჩნდა. ზუსტად 6 თვეა არ მინახავს ეს ადამიანი. ბოლოს 17 მაისს ვნახე სასამართლოში. სტენსილის გაკეთების მცდელობისთვის დაიჭირეს. ეს სტენსილი ერთად გავაკეთებთ. მოგიტყან ჰომოფობია და ტრანსოფობია. ასე მარტივად გვინდოდა ბრაზის გამოხატვა. დაიჭირეს. სანამ მოვიდოდა, ყავა შევუკვეთე და დავფიქრდი, რომ ზუსტად ნახევარი წელი გასულა ამ ამბების შემდეგ და არაფერი შეცვლილა უკეთესობისკენ. აპლიკაცია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ შევკარი, გადავაგზავნე. სასაცილოდ ემთხოვა ყველაფერი ერთმანეთს, რადგან ამ აპლიკაციით შეიძლება ისევ ბევრი რამე შეიცვალოს ჩემს ცხოვრებაში. საღამოს როგორც იქნა გაცბობის ჩართვის გადაწყვეტილებას ვიღებ, მაგრამ ვერ ვრთავ. რაღაც გაფუჭდა და ალბათ ხელოსანი დასჭირდება. სამშაბათი, 18 ოქტომბერი. დილას კანდალაკის ქუჩაზე კეთკოლინგის მსხვერპლი გავხდი. მოვდიოდი და მანქანიდან ძღოლის გვერდზე მჯდომმა პატარა ბიჭმა რაღაც მომაძახა. პირდაპირ ყურში ჩამყვერა. შუქნიშაზე წითელი აინთო და ეს მანქანა ჩემს გვერდით იძულებით გაჩერდა. არ მოელოდა. ახლოს მივედი და მთელი ბრაზი ამ ბიჭზე ამოვანთხია. არელოდა, გათეთრდა, შუშა აზწია და შეშინებული თვალებით უყურებდა შუქნიშანს. მოკლედ, შეპასუხება ჭრის. ერთადერთი, რასაც არ მოელიან ამ დროს, არის ის, რომ შენ ლაპარაკი შეგიძლია და ხმას ამოიღებ. ხმას რომ ამოიღებ, ძალიან ეშინიათ. მოკლედ, ქალი, რომელიც ლაპარაკობს, მოძალადე კაცის ფობიაა. უკვე მეორე თვეა საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების რეგულაციაზე ვმუშაობ. საფარში მივდივარ, ჩემი კვლევის დოკუმენტ ვხსნი და ვცდილობ უფრო აკადემიური სახე მივცე. ერთი თვეა ვწერდა ბიბლიოგრაფიებმა და კვლევის სტილისტურად გამართვამ შემიწირა. არადა ძალიან კარგი მინდა გამოვიდეს. საღამოს წვიმამ ცოტათი გადაიღო, სახლში მივდივარ და ოჯახის წევრებს ველოდები. მათ მოსვლამდე გათბობის ხელოსანი მოდის ზუსტად დათქმულ დროს და გათბობის მილებს არემონტებს. ოთხშაბათი, 19 ოქტომბერი. ზიზის მკვლელობის მცდელობის გამო სასამართლო გაიმართა. დილას დუდანა ბახში წავიყვანე, სამსახურში მოვედი და სოციალურ ქსელებში სასამართლოს წინ გამართული აქციის ამბები დამხვდა. აქტივისტები სიძულვილის მოტივის დამატებას ითხოვდნენ დანაშაულის მაკვალიფიცირებელ გარემოებად. დღემდე არ დამატებულა ეს კომპონენტი. მაგრამ მთავარი ისაა, რომ ტრანსგენდერი ქალები გამოჩნდნენ სასამართლოსთან. თვითონ დაიწყო საკუთარ და უფრო მეტად საზოგადოების პრობლემებზე ლაპარაკი და რა თქმა უნდა უცებ გახდნენ სუპერხილვადები. ყველა კამერა მათკენ იყო მიბრუნებული და სოციალურ ქსელებში ყოველი მეორე პოსტი მათ ეხებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ თემის წარმომადგენლებისგანაც კი უსაწყო ნეგატივი მოდიოდა, მე მაინც მიხარია, რომ პირველად დაფიქსირდება მათი პოზიცია იმაზე, რაც მათ ეხებათ, რაც მართლა მათ ეხებათ და ეს ხილვადობა რომელიმე რეიტინგულ თოქ-შოუზე აღარ იქნება დამოკიდებული. სამსახურიდან ლექციაზე მივდივარ. უკვე მესამე კვირა გენდერის ინსტიტუტის მაგისტრატურის სტუდენტებს უკითხავ გენდერზე პოლიტიკასა და სამოქალაქო აქტივიზმზე. დღეს სექსუალურ მოქალაქეობაზე ველაპარაკეთ. ანუ იმ პარადოქსზე, ჩვენი სექსუალობის საჯაროდ აღიარებას და მასში აბსოლუტურ ჩაურევლობას ერთად რომ ვითხოვთ. ეს ლექციები არის გადასარევი რამე. იმდენ რამე სწავლობ, მე თვითონ ნეტა სულ მქონდეს შანსი ვასწავლო. ძალიან მინდა რომ მოეწონოთ. იმიტომ რომ ჩემს ცხოვრებაშიც თუ რამე კარგი მომხდარა, ბევრი ლექციებს, ლექტორებს და აკადემიას უკავშირდება. გათბობა სახლში ამჯერად მუშაობს. დღეს სამსახურში ყავდა ხელოსანი. ამჯერად სამსახურშიც ვთბებით. დღეიდან ორმაგ პრივილეგიაზე უნდა დავფიქრდე. ხუთშაბათი, 20 ოქტომბერი. როგორც იქნა ის მარტივი ჭეშმარიტება დავიჯერე, რომ თუ ყველა კრიტიკოსი ვანძღავს ფილმს, მისი ნახვა აუცილებელი საერთოდ არაა. შეიძლება მშვიდი სინდისით შეუერთდე საყოველთაო გინებას. დურანა დედაჩემთან დავტოვე და საღამოს კანის კინოფესტივალის გამარჯვებულის, ქსავიე დოლანის ეს მხოლოდ სამყაროს აღსასრულია სანახავად წავედი. საშინელი საცობი იყო. კინოში მისვლამდე 4 ჯერ ვიჩხუბეთ სხვადასხვა საკითხზე. თვითონ ფილმი კი არა, მარტო სამყაროს აღსასრული არ იყო. ეს იყო რუსულად გახმოვანებული სამყაროს აღსასრული ცივ და ცარიელ კინოთეატრში. არადა 2014 წლის ოქტომბერში ჩემი პირველი BFI-ს აბონიმენტი ავიღე და ლონდონში, სოჰოს ოდეონში ვნახე დოლანის დედიკო. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ფილმი, რაც მოზარდების პრობლემებზე გადაუღიათ. საერთოდ პუბერტული ასაკის პრობლემები კინოში დიდად არ მხიბლავს. კარგად მახსოვს კინოდან, რომ გამოვედი, გვიანი იყო და ოქტომბრისთვის შეუსაბამოდ თბილოდა. კინოში შევბრუნდი, დონის ტუალეტში კაბა გამოვიცვალე. საკუთარ გარეგნობაში დაურწმუნებელი ადამიანები ხანდახან ჩანთით ვატარებთ ხოლმე მეორე კაბას, კრიზისის დროს შველის, ვიტირე და მეგობრების სანახავად წავედი. პარასკევი, 21 ოქტომბერი. თითქმის დავასრულე კვლევა და ეს იმას ნიშნავს, რომ შაბათკვირას პროკრასტინაციის ახალ დონეზე ავალ. მიუხედავად იმისა, რომ დედლაინს გადავაცილე ყველა მამხნევებს და მგულშემატკივრობს, ამ ბოლო დროს უფრო ხშირად მიჩნდება განცდა, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩემთან ერთად მუშაობენ, ჩემთვის და საქმისთვის, რაც მთავარია, მნიშვნელოვანია და ძალიან მიხარია. ლანჩზე მეგობარი ვნახე, ბოლო დროს ერთად დავიწყეთ პოლიტიკური კითხვის კულტურაზე ზრუნვა. ორი ფემინისტი ქალი დავირქვით და ყველა იმ დოკუმენტში ვიქეკებით, რასაც ჩვენი ქალების და ლბტ ქალების ყოველდღიურობაზე შეიძლება გავლენა ჰქონდეს. იკითხე პოლიტიკა პირველი პროექტია, რომელიც თავიდან ბოლომდე ჩვენი შექმნილია და ძალიან მინდა ჩვენი რეალობის მნიშვნელოვანი ამბების ფემინისტური კომენტატორი გახდეს. ვიჭექით ვარდის ლიმონათებს სვამდით და ისევ ურთიერთობდით, როგორც ამას ამ ბოლო დროს ვახერხებთ ხოლმე. მაგიდი სხვადასხვა მხარეს ლეპტოპში გახსნილ ერთსა და იმავე დოკუმენტში წერდით. ამასაც აქვს თავისი რომანტიკა. უკვე გვიან დედაჩემთან გავიარე და უცებ სავარძელში ჩაჯდომისას მივხვდი, რომ უსასრულოდ ძალიან დავიღალე და მოვეშვი. ერთადერთი, რაც მოვახერხე დუდანასთვის, იმის თქმა იყო, რომ წინ ერთად გასატარებელი შაბათკვირა გველეს და შაბათისთვის ირაკლი ბუგიანის გამოფენაზე წასვლაც მოვნიშნე. მისი გამოფენეს ხედავდა სამყაროს ქვიშის მარცვალში ბოლო დღეებია ეროვნულ გალერეაში და აუცილებლად უნდა მივუსწრო. თქვენც გირჩევთ. შაბათი 22 ოქტომბერი. დილას სახლში ყველა დაძინებული დავტოვე და სასაუზმოდ გამოვედი. სულ რამდენიმე კაფეა თბილისში, რომელიც დილას ადრე იხსნება. ახლა შემიძლია მშვიდად ვიჯდე, ყავა დავლიო, არაფერი ვაკეთო და ვიფიქრო ყველაფერ იმაზე, რაზეც კვირის განმავლობაში ფიქრისთვის დრო არ მრჩება ხოლმე, საკუთარ თავზე. შუა დღესაც ისევ ლექცია მაქვს. მოვრჩები, გამოფენაზე შევივლი და თელავში წავალ. ამ ბოლო დროს თბილისთან სულ რაღაც საათნახევრით დაშორებული ეს ქალაქი თავისი მყუდრო ქუჩებით და ლამაზი კაფეებით ჩვენ თავშესაფრად იქცა. ურბანულ თავშესაფრად, სადაც ბეტონის კანონებზე საცოდავად აღზრდილი ადამიანები არ წყდებით ჩვენი არსებობისთვის აუცილებელ მოცემულობებს, მზასაჭმელი ფესტივალები და რამოდენიმე მეგობრის ჩამოსვლის და არარსებული სოციალიზაციის დაპირება. და ამ ქვეყანაში არსებული სუფთა ჰაერის დეფიციტურ ულუფას ყლაპავთ. ისე ესეც პრივილეგიაა.
ეს გახლავთ ანა ილურიძე, გენდერულის საკითხთა მკვლევარი, რომელმაც კვირის განმავლობაში თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ მუსიკა. ასე დარჩით ჩვენ ტალღებზე, უკვე გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მასპრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მუსიკალური ნომრის შემდეგ, როგორც დაგპირდით, ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელსაც ყოველ კვირაში ერთხელ შოთა იათაშვილი ამზადებს.
15 ოქტომბერს ქართველ მწერალ ვაჟა გიგაშვილს 80 წელი შეუსრულდა. ჰო, არა სახელგანთქმულ ღვაწლმოსილ ან დიდ ქართველ მწერალს, არამედ უბრალოდ ქართველ მწერალს, ვინაიდან ასეთი ეპითეტები ძალიან ყალბად გაიჟღერებდა მის შემთხვევაში. ის ხომ მთელი ცხოვრება მსგავსი ლიტერატურული იერარქიის მიღმა იდგა და უბრალოდ წერდა ისე, როგორც ეწერინებოდა, და თავისი ნაწერებისთვის არც არასდროს მოითხოვდა ჯილდოებს, პრემიებს თუ საერთაშორისო აღიარებებს. თუმცა მიუხედავად ამისა და პრინციპში სწორედ ამის გამო მას მუდამ ჰყავდა თავისი მკითხველი და მუდამ იყო ის ხალხიც, ვინც მისი ტექსტების დაბეჭდვაზე ზრუნავდა. და ალბათ შემთხვევითაც არ მოხდა, რომ ამ საიუბილეო წელს გამომცემლობა ინტელექტმა მისი ორი წიგნი დასტამბა: დღე და ჟამი, რომელშიც 1956-დან 66 წლებამდე დაწერილი ნაწარმოებები შევიდა, და მოთხრობები პოეტზე, რომელიც იშვიათად წერდა ლექსებს, რომელშიც 90-იანი და 2000-იანი წლების ტექსტებია თავმოყრილი. პრინციპში ეს ორი წიგნი ორი კიდეა ვაჟა გიგაშვილის შემოქმედების საწყისი და ბოლო პერიოდი. შუა პერიოდი, ნადირობა ჩონტაში და კიდევ სხვა ნაწარმოებები შეგიძლიათ ამ ორ წიგნს შორის ჩადგმულ მესამე ტომად წარმოიდგინოთ. ამ წიგნებზე საუბარი თხოვე პროზაიკოს ბექა ქურხულს.
ბატონ ვაჟა გიგაშვილზე საუბარი, ალბათ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ იმით, ვისთან მეგობრობდა, ურამჩევლიშვილთან. ძალიან საინტერესო ტანდემი იყო. აქ ალბათ უნდა გავიხსენოთ ეპოქაც, პერიოდიც, ხო, როდესაც ამ ბიჭებმა, მაშინ ბიჭები იყვნენ 50-იან წლებში, დაიწყეს საოცარი სრულიად სხვაგვარი ლიტერატურის შექმნა და მე არ მოვერედები ამ სიტყვას. ეს იყო ნამდვილი პროტესტი და ნამდვილი გარღვევა, იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ, რომ 15-20 წლის ადრე ამ ქვეყანაში, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, საშინელება ხდებოდა, რეპრესიები 37 წელი, და უცებ გამოჩნდა ხალხი, რომელიც წერდნენ არა კოლმეურნეობაზე, არა ჩეკაზე, არა კომუნისტურ პარტიაზე. უცებ ამ ბიჭებმა დაიწყეს წერა ჩხუბზე, თაზე, სიყვარულზე, სექსზე. როგორც წერდნენ, ისევე ცხოვრობდნენ. ეხლა ძალიან ისეთი ხმადაღებულის გახდეთ, როგორც ცხოვრობ ისე წერდა ამ შემდეგ. პრინციპში ეს ისეთივე გარღვევა იყო, როგორც მაგალითად ამერიკაში ბიტნიკების, ან დოვლატოვი, ნაიმანი, იოსებ ბროდსკი. საერთოდ როდესაც ბატონი ვაჟა რაღაცებს იხსენებს, ძალიან დიდი სიყვარული იხსენებს, ცხონებულ გიორგი შატბერაშვილს, თვითონ გადასახლებაში ნამყოფ ადამიანს, გურამ როგორ მოვიდა ბატონ ვაჟასთან და უთხრა, რომ რაღაცა ცისკარში გვეპატიჟებიან და ბიჭო წამო, დაგვიბეჭდონ იქნება. და პირდაპირ გითხრა, ბიჭო, მაგარი რაღაცები, მაგარი მოთხრობებია, მაგრამ ერთი კონკავშირელი გამოჩნდეს, როგორმე შევაპაროთ ამ ოხრებს. ბატონი ვაჟა არ ამბობს, არ მიცდია, ანუ აღარადებს თავს ნონკონფორმიზმობას, ვცადეო ბიჭო, რომ ეს კონკავშირელი ხანაქენა შევაკვეთე ამ შემთხვევაში, ხანიქინა არ გამომივიდა, ავერაფრითეს ვერ მოვახერხეო. და ნუ ამის საკმაოდ გვიან დაიწყო ამის გამო ბატონი ვაჟას ნაწერების ბეჭდა. ხოჯურს ეხაც უნდა ვთქვა, რომ მარტო მწერლების წრემ არ უნდა იცოდეს ბატონი ვაჟა ჩემი ღმერთმანეთ, ის უნდა იყოს ცნობილი კითხველისთვის გაცილებით უფრო მეტად ვიდრე ახლა.
ეს მეგობრობა გურამ რჩეულიშვილთან მის ნაწერებშიც ირეკლება. მოთხრობათა ერთ ციკლში იგი მთავარი პერსონაჟია. გურამი ყველგან გურამია. წიგნის ავტორმა კი ამ მოთხრობებში სახელად ლადო დაირქვა. ისინი ერთად დაბორიალობენ, ნადირობენ ხევსურეთში, ჯანდარის ტბასთან, მტკვრის პირას და ასე სულ სხვადასხვა ადგილებში. სადღაც ლადო ტლაპოში ეფლობა, გურამი კი ექაჩება, ის უფრო მეტად ეფლობა ტლაპოში, გურამი მეტად ექაჩება და თან სიცილით კვდება. ხო, კი არ ნერვიულობ, სიცილით კვდება. სადღაც კლდეებზე ძალიან სახიფათო ადგილას მიცოცავს და ამ ხიფათის გამო მისი თვალები სიხარულსა და კმაყოფილებას ასხივებენ. რა უხარია, იკურთხება გუნებაში ლადო, მაგრამ ახსენდება, რომ ეს მისი ხასიათია. გურამ საშიშროების წინაშე დგომა სიამოვნებას ანიჭებს და ეს მისი კეკლუსობა არაა, ის უბრალოდ კარგად გრძნობს თავს ამ ამბებში. ამ ციკლში არის მოთხრობა კურელა, რომელიც ფაქტობრივად გურამ რჩეულიშვილის მოთხრობის სიკვდილი მთებში გაგრძელებაა. აქ ვაჟა გიგაშვილი იმ ალფრედ კურელას გვაჩვენებს, რომელმაც უკვე დამარხა თავისი ცოლი და კვლავ ხევსურეთშია, მეუღლის ბოლოს ურვილს ასრულებს, რაღაც ფოტოებს იღებს, სვამს, თავისი ცხოვრების შესახებ უყვება მას. ციკლი სრულდება მოთხრობით სიზმარი, სადაც ვაჟა გიგაშვილი უკვე გარდაცვლილ წყალში დამხშვალ თავის მეგობართანაა, მაგრამ ისევ ისე თებში თითქოს არაფერი შეცვლილა, ეწევა მასთან ერთად, ნიორს ჭამს, კი უნდა რომ ჰკითხოს რანაირად მოუვიდა რომ მოკვდა, მაგრამ ხვდება რომ მურტალი სისულელეა, კაც ჰკითხო როგორ მოკვდა, როცა ნიორსა ჭამს და თამბაქოს აბოლებს. დღე და ჟამს დანართებით ერთვის, სადაც არის ფრაგმენტები ინტერვიუდან და ძველი დღიურიდან, და აქ საოცრად თვალსაჩინოდ ჩანს ეპოქა, ცხოვრების წესი, ადამიანები, დემნა შენგელაია, ნოდარ ჩხეიძე, გიორგი შატბერაშვილი, შოთა ჩანტლაძე, გიორგი შენგელაია და რა თქმა უნდა კვლავ გურამ რჩეულიშვილი. მოუსმინოთ კვლავ ბექა ქურხულს.
ლიტერატურაში ვერძე გაწევა და რაღაცებში არ გარევა, მე თავის პლუსებს გაძლევს, იმიტომ რომ მე მონაწილეობდა ექსპედიციებში. ვაჟა გიგაშვილი დადიოდა მთაში, ტყეში, ღრეში და შექმნა საოცარი, მაგრამ არ შემილი არ გამოუყო ეს დღე და ჟამი. და მე ეს ციგნი დაიკარგა. ციგნებმა იციან ეს მისტურა დაკარგვა და გაქრობა და მე 20 წელს მე ეს ბატონ ვაჟას ციგნის, რომელიც ახლა კიდევ გამოიცა, როგორ გამოჩნდა ისევ და ისე რა დავაფიქსირე, რომ რა ჩემი ტერმინები მეგონა რაღაცეები ეს კუჩური და მთის და რაღაც აღმოჩნდა, რომ სულ ნახევარზე მეტი მაქვს ბატონ ვაჟას ციგნიდან ჩარჩენილი. დავინახე რომ ეს იყო არამარტო ლიტერატურული გავლენა, არამედ ცხოვრებისეული გავლენაც ვაჟა გიგაშვილის ჩემთაობაზე.
ვაჟა გიგაშვილის ადრეული მოთხრობების კითხვისას შეიძლება გაოცება დაგეუფლოს. თუ კი გაიაზრებ, რომ ასეთი მდიდარი ქართულით და ასე ხატონად 20-25 წლის ბიჭი წერდა. ეს ერთი ენა, რომელსაც იგი ბრწყინვალედ ფლობს, კილოკავების, ბუნების ენას. და არის მეორე ენა, ეს უკვე ქალაქის ენა, სლენგით, ბარბარიზმებით. მეორე წიგნი ძირითადად ამენითაა დაწერილი, ვინაიდან იქ პერსონაჟები ძირითადად ქალაქელები არიან, სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები. მე პირადად ვაჟა გიგაშვილის ადრეული მოთხრობები უფრო მხიბლავს, კომპაქტური, ფერწერული, თუმცა მთავარი ამ შემთხვევაში უფრო ისაა, რომ ვაჟა გიგაშვილი რომელიღაც ენის, ესთეტიკის ტყვეობაში არ ჩავარდა. როგორ მოხდა ეს? ვკითხე ბექა ქურხულს.
თუ არ იმოძრავა, თუ არ იარა, თუ არ ნახა რაღაცები თავის თვალით, იგივე თუ არ ისმინე ურბანისტული სლენგი ან სოფლური დიალექტები, მაგას ვამბობ, რომ ეს ბიჭები, მაშინ ბიჭები იყვნენ, იმდენს დადიოდნენ და იმდენს მოძრაობდნენ, რომაც თავისი დამოუკიდებელი სკოლა მისცა. ამავე დროს, ეხლა როდესაც ჩვენ მამების თაობაზე ვლაპარაკობთ, ამ ურჩხულმა, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, მაგრად კი დაიმეტა და დაუსახიჩა ფსიკა, მაგრამ ენობრივი კულტურა, ლიტერატურული კულტურა ამ ამების თაობას ქონდა საოცარი. აი მე-19 საუკუნიდან გადმოყოლი პირდაპირ აკაკი წერეთლის და ილია ჭავჭავაძის მომსწრეები იყვნენ ამის და ანუ ეს ლიტერატურული ქართული რაც ჩვენ ძალიან გვიჭირს. ამ ბიჭებს ერთი მხრივ აი ეს ტალღა ძალიან კარგად გადმოყვათ. მეორე მხრივ ამ თავისმა ურჩობამ, ბიჭურმა პროტესტმა თავისი დამოუკიდებელი ხელწერა და ის სტილი, რომელიც კიდევ მეორე ფაი ფაქტიურად აქამდე გადმოდის და საოცარი პერიოდი შექმნა 20 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში.
ორივე წიგნს ლაშა თაბუკაშვილის წინათქმა უძღვის და მე მინდა დღევანდელი საიუბილეო სიუჟეტი ვაჟა გიგაშვილზე მისი სიტყვებით დავასრულო. მოვიდა მწერალი, რომელიც ცოტას წერდა, მაგრამ რასაც წერდა, ერთი კაშხალის ენერგეტიკას უდრიდა და განცვიფრებას იწვევდა ის ფაქტი, რომ მეოცე საუკუნის იდეოლოგიურ გაზის კამერაში თავისუფალი სულის ასეთი ამოტყორცნა მოხდა.
ეს გახლავთ შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელიც განმეორებით შემოგთავაზეთ. ჩვენი კოლეგა საუბრობდა მწერალ ვაჟა გიგაშვილის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან გადაცემას. ასრულ დარჩით ჩვენ სტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Want a miracle.